Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកសឿនវឌ្ឍនានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់កម្ពុជាថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យចូលរួមសន្និសីទអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនកងទ័ព 3,000 នាក់នៅក្នុងបញ្ហាចំនួនអ៊ុយក្រែនអ្នកជំនាញជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលរបស់ខ្លួន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិកាកបាទក្រហមបដិសេធឲ្យមានយន្តការបន្ថយភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្អាកការអនុវត្តអនុក្រឹត្យច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិកម្ពុជាបានលើកឡើងថាអាស៊ានមិនអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមកិច្ចប្រជុំប្រមុខការទូតអាស៊ានឡើយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេតវិមានបញ្ជាក់ជាថ្មីពីការបដិញ្ញារបស់អាមេរិកដល់តំបន់អាស៊ានលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសឿនវឌ្ឍនាចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានទទួលបរាជ័យខាងការទូតនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅពេលដែលសមាគមអាស៊ានបានរារាំងអ្នកការទូតកម្ពុជារបស់ខ្លួនមិនឲ្យចូលរួមសន្និសីទរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅពេលខាងមុខនេះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ប្រទេសកម្ពុជាដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះធ្វើជាប្រធានផ្លាស់វេនរបស់សមាគមអាស៊ានបាននិយាយថាមានការជឿនលឿនបន្តិចបន្តួចលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាដោយពួកមេដឹកនាំអាស៊ានកាលពីឆ្នាំទៅដើម្បីព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមីយ៉ាន់ម៉ាបានស្ថិតនៅក្នុងភាពចលាចលចាប់តាំងពីពួកយោធាបានបណ្ដេញរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់លោកស្រីអង់សានស៊ូជីកាលពីមួយឆ្នាំមុនដែលមានជនស៊ីវិលជាង 1,500 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបង្ក្រាបលើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងពួកយោធានេះបើតាមក្រុមឃ្លាំមើលនៅក្នុងស្រុកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសន្តិរីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថាដោយសារតែការជឿនលឿនបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចរបស់អាស៊ានរដ្ឋទាំងអស់ដែលជាសមាជិករបស់អាស៊ានមិនបានឈានដល់ការមូលមតិគ្នាដើម្បីអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលរដ្ឋលោកវូណាមុងលីនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅពេលខាងមុខនេះទេរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានហៅខ្លួនឯងថាជាក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលរដ្ឋឬ SAC លោកជុំសន្តិរីបាននិយាយទៀតថាយើងបានសុំឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាបញ្ជូនអ្នកតំណាងមិនមែននយោបាយមកជំនួសវិញការហាមឃាត់នេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីសមាគមអាស៊ានបានចាត់វិធានការដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីមុនរារាំងមិនឲ្យមេដឹកនាំយោធាលោកមីនអងលៀងចូលរួមសន្និសីទកំពូលកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនមីយ៉ាន់ម៉ាបានឯកោកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅលើឆាកអន្តរជាតិដោយមានដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់បរិសុខខ្លាំងនៃប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំបរទេសលើកទី1ចាប់តាំងពីពួកឧត្តមសេនីយ៍បានរឹបអូសអំណាចមកក៏ប៉ុន្តែអំពើហិង្សាបានបន្តដោយក្រុមប្រឆាំងពួកយោធាបានប៉ះទង្គិចជាប្រចាំជាមួយនឹងពួកយោធាហើយធនាគារពិភពលោកបានប្រមាណថាសេដ្ឋកិច្ចមីយ៉ាន់ម៉ាទំនងជាធ្លាក់ចុះ 1.5 ធៀបនឹងកាលពីឆ្នាំទៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញអាស៊ានបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់អំពើហិង្សាជាបន្ទាន់ហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យបេសកជនពិសេសរបស់ខ្លួនទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសនោះជាបន្ទាន់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបានដាក់ពង្រាយកងទ័ពជាច្រើនពាន់នាក់ដើម្បីពង្រឹងកងកម្លាំងអង្គការអូតង់នៅតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតគណៈពេលដែលមេដឹកនាំនៃប្រទេសបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូដើម្បីដោះស្រាយក្តីកង្វល់របស់ប្រទេសលោកខាងលិចនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន ដោយរុស្ស៊ីបដិសេធមិនព្រមដកកងទ័ពមួយសែននាក់ដែលឈរជើងនៅព្រំដែនប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៅវិញទាហានសហរដ្ឋអាមេរិក 1,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រទេសរូម៉ានីហើយទាហាន 2,000 នាក់ទៀតដែលឈរជើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងប៉ូឡូញលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden បាននិយាយបន្ទាប់ពីការប្រកាសអំពីការដាក់ពង្រាយទ័ពថាដរាបណាប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងកខ្លួនយើងនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងធានាឡើងវិញដល់សម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់របស់យើងនៅអឺរ៉ុបខាងកើតថាយើងនឹងស្ថិតនៅទីនោះនៅក្នុងការឆ្លើយតបអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Alexander Grushko បាននិយាយថាវិធានការនេះនឹងធ្វើឡើងឲ្យកាន់តែពិបាកដើម្បីសម្របសម្រួលរវាងភាគីទាំងពីរហើយលោកបានហៅការដាក់ពង្រាយទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាជាវិធានការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលបង្កើនភាពតានតឹងខាងយោធានិងកាត់បន្ថយវិសាលភាពសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តខាងនយោបាយមហាអំណាចលោកខាងលិចបានខិតខំនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងខាងការទូតយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីដោះស្រាយការគំរាមកំហែងនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងបកពួករបស់លោកពូទីនដើម្បីកំញើញអ្វីដែលពួកគេភ័យខ្លាចថាជាការឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនថ្មីបើមានការប្រកែកពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូក៏ដោយអធិការបតីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោក Olaf Scholz បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូនៅពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិបត្តិនេះខណៈដែលប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron បាននិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះអាចនឹងកើតមានឡើងដែរដោយផ្អែកទៅលើការពិភាក្សាខាងមុខជាមួយនឹងមេដឹកនាំពិភពលោកផ្សេងទៀតលោក Biden និងលោក Macron បានសន្យាធ្វើការសម្របសម្រួលគ្នានៅក្នុងការឆ្លើយតបរបស់អស់លោកដល់វិបត្តិនេះនៅក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃពុធស្របពេលដែលការិយាល័យរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារាំងបានបញ្ជាក់ថាលោក Macron នឹងពិភាក្សាជាមួយលោក Putin ម្ដងទៀតនៅល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សនេះអ្នកជំនាញអាមេរិកយល់ស្របលើដំណើរការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដើម្បីកិត្តគូឡើងវិញពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលទាក់ទិននឹងការដកកងទ័ពចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ុន្តែពួកគេមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីដែលគួរយកមកអនុវត្តរហូតមកដល់ឆ្នាំ2001មានប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងតិចតួចប៉ុណ្ណោះដឹងពីតំបន់ដាច់ស្រយាលនេះប៉ុន្តែវាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ការធ្វើប្រតិបត្តិការយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលមានប្រទេសអូបេគីស្ថាននិងគីហ្ស៊ីស៊ីស្ថានសម្រាប់ធ្វើជាមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសនិងជួយដល់កងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនទំនិញសំខាន់ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Leslie Vagory បាននិយាយថាតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលនៅតែជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រមួយយ៉ាងសំខាន់បើទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយក៏ដោយលោកបាននិយាយថាមានរឿងជាច្រើនបានផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះក៏ប៉ុន្តែគោលនយោបាយរួមរបស់យើងគឺនៅដដែលគឺអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យនិងបូរណភាពទឹកដីនៅឯវេទិកានៃវិជាស្ថានសន្តិភាពសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលថ្មីៗនេះលោក Vagory បាននិយាយថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលដែលរួមមានកាហ្សាក់ស្ថានតាជីគីស្ថាននិងទូគ្មេនីស្ថានកាន់តែមានការព្រួយបារម្ភអំពីសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេចាប់តាំងពីការដួលរលំនៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ុលដោយសារកំដាប់ដៃពួកតាលីបង់នៅក្នុងនាមជាមន្ត្រីការទូតកំពូលមួយរូបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំតំបន់លោកបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃពុធថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington គាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងដល់ការធ្វើកំណែទម្រង់នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកាលពីឆ្នាំ2015រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានបង្កើតវេទិកា C5+1 ដែលផ្ដោតលើតំបន់ដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមរួមនិងដើម្បីបង្កើនការតភ្ជាប់សមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងការតភ្ជាប់ធមពលក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយថាការពិភាក្សានេះរួមមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពនេះអាចបន្តទៅបានឬយ៉ាងណានោះគឺពឹងផ្អែកភាគច្រើនទៅលើសកម្មភាពរបស់ក្រុមតាលីបង់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបានរាយការណ៍ថាបំណុលជាតិសរុបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងលើ30,000,000,000 ដុល្លារជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលជាចំនួនស្មើនឹង 130% នៃទិន្នផលសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបតួលេខដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនេះបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក្លាយជាប្រទេសមួយដែលជំពាក់បំណុលគេខ្លាំងបំផុតនៅលើពិភពលោក បំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានកើនឡើងខ្ពស់និងកើនឡើងជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយប៉ុន្តែការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធចំពោះការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចូលសាច់ប្រាក់យ៉ាងច្រើនទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកបានធ្វើឲ្យបំណុលរបស់ខ្លួនកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅចុងឆ្នាំ2019មុនពេលមានជំងឺរាតត្បាតបំណុលជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួន22កណ្ដក់សញ្ញា7លានលានដុល្លារមួយឆ្នាំក្រោយមកវាបានកើនឡើងចំនួន5លានលានដុល្លារបន្ថែមទៀតដល់27កណ្ដក់សញ្ញា7លានលានដុល្លារចាប់តាំងពីពេលនោះមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមបំណុលថែមទៀតចំនួនជាង2លានលានដុល្លារ
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិកាកបាទក្រហមប្ដូរផ្ដាំឲ្យមានយន្តការបន្ថយភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្អាកការអនុវត្តអនុក្រឹត្យច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិកម្ពុជាបានលើកឡើងថាអាស៊ានមិនអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមកិច្ចប្រជុំប្រមុខការទូតអាស៊ានឡើយហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេតវិមានបញ្ជាក់ជាថ្មីពីការបដិញ្ញារបស់អាមេរិកដល់តំបន់អាស៊ានប្រធានសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យស្ដារការដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានរីកចម្រើន5កណ្ដក់សញ្ញា 7% នៅក្នុងឆ្នាំ2021អលូណេនីមកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះក្រុមមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌កម្ពុជាបានជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានបេសកកម្មគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិនៃកាកបាទក្រហមអំពីភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារដោយបានសម្រេចនឹងសហការគ្នារៀបចំយន្តការថ្មីមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តទោសមិនជាប់ក្នុងពន្ធនាគារដើម្បីកាត់បន្ថយភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនគាំទ្រការវិវត្តថ្មីនេះក៏ប៉ុន្តែពួកគេថាតុលាការនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគូកត់គូពីសិទ្ធិជំនុំជម្រះក្តីឲ្យបានឆាប់និងដោយយុត្តិធម៌លោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមមន្ត្រីយុត្តិធម៌កម្ពុជានិងគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិនៃកាកបាទក្រហម ICRC ប្រកាសសហការគ្នារៀបចំយន្តការថ្មីមួយអំពីការអនុវត្តទោសមិនមែនក្នុងពន្ធនាគារដើម្បីកាត់បន្ថយភាពចង្អៀតណែនក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងតែទាមទារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងដើម្បីបញ្ជៀសនៅអំពើហិង្សាឬការរើសអើងជាដើមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនសាទរនឹងផ្ដល់ការគាំទ្រការវិវត្តថ្មីចុងក្រោយនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្រាប់ភាពណែនតាន់តាប់របស់អ្នកជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារប៉ុន្តែពួកគេលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ថាប័នតុលាការនិងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់គួរពិចារណាអំពីសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីឆាប់រហ័សនិងប្រកបដោយយុត្តិធម៌ដោយមិនគួរប្រើនីតិវិធីឃុំខ្លួនជនសង្ស័យជាបណ្ដោះអាសន្នរឿងចាំការឡើងសវនាការជាជំរើសអតិភិបនោះទេក្នុងជំនួបរវាងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីននិងមន្ត្រីយុត្តិធម៌កម្ពុជាម្នាក់ទៀតជាមួយប្រធានផ្នែកទទួលបន្ទុកកិច្ចការពន្ធនាគារអាណត្តិថ្មីរបស់គណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិនៃកាកបាទក្រហម ICRC ប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញលោកបាណាបេរ៉ូតធ្វើឡើងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈភាគី ICRC បានបង្ហាញរបាយការណ៍របស់ខ្លួនអំពីភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារភ្ជាប់ជាមួយអនុសាសន៍មួយចំនួនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាចង្អៀតណែននេះលោកចិនម៉ាលីនតំណាងឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីយុត្តិធម៌លោកកើតរិទ្ធអះអាងថារបាយការណ៍នោះគឺដូចគ្នានឹងការរកឃើញរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ដែរដែលបានធ្វើការតាមដាននិងវាយតម្លៃអំពីសភាពចង្អៀតណែនកន្លងមកក្នុងពន្ធនាគាររបស់កម្ពុជាលោកចិនម៉ាលីនដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ផងនោះបានប្រាប់ VOA ថាក្រសួងនឹងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិនៃកាកបាទក្រហមក្នុងការបង្កើតយន្តការអនុវត្តទោសមិនមែនពន្ធនាគារដើម្បីកាត់បន្ថយភាពចង្អៀតណែននៃអ្នកស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារប៉ុន្តែលោកថាយន្តការនេះអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែមានការបង្កើនការយល់ដឹងសាធារណជននិងពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍ឲ្យជ្រាបអំពីអ្នកជាប់ឃុំដែលត្រូវធ្វើសមាហរណកម្មនៅក្នុងសង្គមជាតិ
ក៏តែដើម្បីអនុវត្តទោសទាំងអស់នឹងបានទាមទារឲ្យសហគមន៍យល់សហគមន៍ក៏ទទួលយកបានសង្គមទទួលយកបានព្រោះក្នុងសង្គមយើងប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍សង្គមយើងគិតថាអ្នកទោសវាត្រូវនៅក្នុងគុកនៅក្នុងឃុំហើយបើថាដោះលែងមកក្រៅអានឹងមិនមានបញ្ហាអាចមានពើហិង្សាអាចមានការរើសអើងការមាក់ងាយអីមិនអាចធ្វើស្មារតកម្មបាន
បាទតាមលោករដ្ឋលេខាធិការចិនម៉ាលីនភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារនេះគឺដោយសារអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបបទល្មើសបានច្រើនដែលរួមមានបទល្មើសគ្រឿងញៀនបទល្មើសនេសាទបទល្មើសព្រៃឈើជាដើមលោកបានលើកឡើងអំពីដំណោះស្រាយដើម្បីកាត់បន្ថយភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារនេះថា
ដំណោះស្រាយទីមួយគឺការពង្រីកការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តពន្ធនាគារការពង្រឹងយន្តការស្ដារនីតិសម្បទាអ្នកជាប់ឃុំដើម្បីគាត់អាចធ្វើសមារណកម្មកែប្រែខ្លួនណានិងអាចទទួលបានការលើកលែងទោសនិងការបន្ធូរបន្ថយទោសហើយមួយទៀតគឺជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តយន្តការការអនុវត្តទោសមិនមែនពន្ធនាគារបានន័យថាមានទោសដែរក៏ប៉ុន្តែមិននៅក្នុងពន្ធនាគារទេដូចជាការអនុវត្តទោសសហគមន៍ឬមួយក៏ការដោះលែងដែលមានលក្ខខណ្ឌដែលក្រសួងកំពុងតែអនុវត្ត
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងយុត្តិធម៌រូបនេះពន្យល់បន្ថែមថាបើតាមក្របខ័ណ្ឌព្រហ្មទណ្ឌមានការចែងអំពីទោសច្រើនប្រភេទដូចជាទោសខ្លះត្រូវតម្រូវឲ្យស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារទោសខ្លះមិនមែនទោសក្នុងពន្ធនាគាររួមមានទោសសហគមន៍ដែលមិនស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារប៉ុន្តែត្រូវបានតាមដានត្រួតពិនិត្យនិងឃ្លាំមើលទោសមួយចំនួនទៀតគឺសំដៅដល់ទោសពាក់កណ្ដាលសេរីភាពដែលជាប់ឃុំពេលយប់ហើយអាចនៅក្រៅឃុំពេលថ្ងៃហើយការដោះលែងដែលមានលក្ខខណ្ឌគឺជន់ជាប់ចោតបន្តមានទោសដដែលប៉ុន្តែមិនដាក់ក្នុងពន្ធនាគារទេគឺឲ្យរស់នៅតាមសហគមន៍ធម្មតាប៉ុន្តែត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌកាតព្វកិច្ចមួយចំនួនប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីច័ន្ទសុភាពយល់ថាបញ្ហាចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារនេះជាបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃមួយដែលចាំបាច់ត្រូវដោះស្រាយជាបន្ទាន់ហើយស្ថាប័នតុលាការមិនគួរប្រើនីតិវិធីឃុំខ្លួនជនជាប់ចោតឲ្យរងចាំសវនាការជាជំរើសដំបូងនោះទេព្រោះដើម្បីកាត់បន្ថយភាពចង្អៀតក្នុងពន្ធនាគារនិងផ្ដល់សិទ្ធិជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ដល់ជនជាប់ចោតអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
ប៉ុន្តែការសិក្សានេះខ្ញុំក៏គិតថាចាំអត់ផុតដែលក្រសួងហើយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងតុលាការហ្នឹងក៏ត្រូវពិនិត្យអំពីយន្តការរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ផងដែរចា៎ដោយយើងត្រូវមើលអំពីជ្រុងនៃទឹកធៀបនៃសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ឲ្យឋិតនៅក្នុងការឃុំខ្លួនរងចាំសវនាការហ្នឹងនោះក៏ជាចំណោទឬក៏ជាកត្តាដែលនាំឲ្យមានការណែនណាប់ច្រើននៅក្នុងពលរដ្ឋជាដែរចា៎
អ្នកស្រីបន្ថែមថា
អញ្ចឹងការពិនិត្យមើលនៅលក្ខខណ្ឌដែលរដ្ឋាភិបាលមិនដែលជាពិសេសស្ថាប័នតុលាការហ្នឹងមិនគួរយកជំរឿននៃការដាក់ឃុំខ្លួនក្រុមចាំតោណាការហ្នឹងជាជំរឿនដំបូងនៃការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនហ្នឹងក៏ជាការចូលរួមចំណាយដែរមិនមែនថាតែជាមិនមែនតែយើងត្រូវពិនិត្យលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទេប៉ុន្តែមើលទៅលើជ្រុងនៃសិទ្ធិទទួលបានការជំនួយជំរះរបស់យុត្តិធម៌ដែរចា៎
បាទតាមអ្នកស្រីច័កសុភាពការស្ដារនីតិសម្បទារបស់ទណ្ឌិតឬអ្នកជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារគឺមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនៅឡើយដែលតម្រូវឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីជាច្រើនទៀតដល់អ្នកជាប់ឃុំដើម្បីអាចជួយដល់សតិស្មារតីការកែលម្អឬការកែប្រែខ្លួនការផ្ដល់ឱកាសក្នុងការអភិវឌ្ឍជំនាញរបស់ពួកគេនិងដើម្បីឲ្យទណ្ឌិតទាំងនោះជៀសឆ្ងាយនិងមិនវិលត្រឡប់ទៅធ្វើសកម្មភាពចាស់របស់ខ្លួននៅពេលពួកគេមានជំនាញច្បាស់ណាមួយដែលអាចចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសហគមន៍របស់ពួកគេ
ការដែលយើងគិតគូរអំពីការដោះស្រាយចំពោះការកក់ស្ទះការណែននៅក្នុងពន្ធនាគារនេះជារឿងល្អហើយបើត្រូវចាំបាច់ត្រូវដោះស្រាយព្រោះរឿងនេះយូរហើយប៉ុន្តែបន្ថែមពីហ្នឹងខ្ញុំក៏ចង់ឃើញថាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគិតគូរបន្ថែមទៀតទៅលើយន្តការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងឆ្លើយតបនឹងគោលដៅនៃការស្ដារនីតិសម្បទារបស់ជនបិទឬក៏អ្នកដែលជាប់ឃុំឃាំងទាំងអស់ហ្នឹងចា៎
អ្នកនាំពាក្យរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសង្សានករណានិយាយថាភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារជាបញ្ហាដែលតុលាការរឹកច្រកបញ្ជាការឃុំខ្លួនជនសង្ស័យដែលមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសធ្ងន់ចំពោះសកម្មភាពក្នុងការជួយកែលម្អចំណុចអវិជ្ជមានក្នុងសង្គមនិងនយោបាយជាដើម
ដូចជាករណីរឿងសំណុំរឿងក្រមសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសង្គមអីផ្សេងផ្សេងយើងដឹងហើយថាវាតែងតែមានការទទូចឲ្យមានការនៅក្រៅឃុំហើយពួកគាត់តែងតែបញ្ញាចិត្តមានសន្តិភាពនិងចូលរួមបន្តនីតិវិធីរបស់តុលាការអីជាដើមរហូតដល់មានតាមលក្ខខណ្ឌដែលអាចនៅក្រៅឃុំបានក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញហើយខាងតុលាការហាក់ដូចជាមិនបានពិចារណាក្នុងការផ្ដល់នៅសិទ្ធិសេរីភាពទៅដល់អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបាននៅក្រៅឃុំទេក្នុងខណៈដែលពួកគេអាចមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ស្របតាមច្បាប់ទាំងអាសយដ្ឋានទាំងមុខរបរទាំងឆន្ទៈរបស់ពួកគាត់ក្នុងការចូលរួមនីតិវិធីបាតុលាការក៏ដោយ
ក ាលពីថ្ងៃទី19ខែមករាលោករងឈុនតំណាងក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអំពីវនាលដល់តុលាការនិងរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់បទចោទប្រកាន់នានាដោយត្រូវផ្ដោតភាពយុត្តិធម៌និងដោះលែងសកម្មជនសង្គមសកម្មជននយោបាយនិងអ្នកទោសមនសិការឲ្យមានសេរីភាពគ្រាមានការព្រួយបារម្ភនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ប្រភេទ Omicron ដែលអាចឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារនិងដែលជាកត្តាងាយរងគ្រោះបំផុតនៅពេលជនជាប់ចោទមួយចំនួនជាប់ឃុំលើសនីតិវិធីកំណត់ឬលើស18ខែដោយគ្មានទទួលបានការជំនុំជម្រះត្រឹមត្រូវនិងមិនទទួលបានភាពយុត្តិធម៌គួរបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2022នេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានលើកឡើងថាអ្នកជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារមាន 55% ក្នុងចំណោមអ្នកជាប់ឃុំសរុបប្រមាណ 38,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសត្រូវបានរកឃើញថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀនដូច្នេះលោកថាគ្រឿងញៀនកំពុងវាយលុកសង្គមកម្ពុជាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លិបលិប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្អាកការអនុវត្តអនុក្រឹត្យស្ដីពីច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិដោយលើកហេតុផលថាអនុក្រឹត្យនេះបានបំពានលើសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋការអំពាវនាវរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញធ្វើឡើងស្របពេលអនុក្រឹត្យដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះជិតចូលជាធរមានលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាផ្អាកផែនការអនុវត្តអនុក្រឹត្យស្ដីពីច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតដោយលើកឡើងថាអនុក្រឹត្យនេះមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិឯកជននិងសេរីភាពបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអ្នកជំនាញលើកឡើងថាអនុក្រឹត្យស្ដីពីច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិដែលក្រុងនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈនឹងជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើសេរីភាពប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការបំពេញការងាររបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសអនុក្រឹត្យដដែលនេះក៏នឹងធ្វើឲ្យលំហស៊ីវិលដែលមានលក្ខណៈរដ្ឋបិទដូចទៅហើយកាន់តែរួមទៅទៅនេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សចុះកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2022នេះអ្នកជំនាញបានផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយថាអនុក្រឹត្យខាងលើនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាអាចតាមដានសកម្មភាពលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតស្កាត់ចាប់យកនិងត្រួតពិនិត្យការប្រាស្រ័យទាក់ទងតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព្រមទាំងប្រមូលរក្សាទុកនិងចែករំលែកព័ត៌មានបុគ្គលរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នីមួយៗអ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងក្នុងន័យដើមថាអនុក្រឹត្យដែលមានលក្ខណៈរដ្ឋបិទនេះអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងអាក្រក់លើសិទ្ធិឯកជនភាពនិងបង្កើតបានជាហានិភ័យគ្រោះថ្នាក់មួយបើសិនបើព័ត៌មានទាំងនោះត្រូវបានគេប្រើខុសអ្នកជំនាញបានអះអាងថាអនុក្រឹត្យដែលស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់បច្ចុប្បន្នគឺមានហួសពីការរដ្ឋបិទដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតក្នុងការកម្រិតសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដែលមានចែងក្នុងមាត្រា17និង19នៃកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយដែលជាសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សដ៏សំខាន់មួយដែលមានកម្ពុជាជាភាគីផងនោះនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះថាជារឿងត្រឹមត្រូវដែលក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញក្តីកង្វល់និងជំរុញឲ្យមានការផ្អាកការអនុវត្តអនុក្រឹត្យស្ដីពីច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិដ៏ចម្រូងចម្រាសនោះខណៈលោកសង្កេតឃើញថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលក៏បានរៀបចំជាអង្គភាពឬស្ថាប័នមួយចំនួនដើម្បីតាមឃ្លាំមើលក្រុមហ៊ុនឬអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតរួចទៅហើយមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថានៅពេលអនុក្រឹត្យស្ដីពីច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានអនុវត្តនោះរដ្ឋអំណាចនឹងមានលទ្ធភាពខ្ពស់ជាងមុននៅក្នុងការតាមដានព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងជំហរនយោបាយជំទាស់ឬរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកបានថ្លែងថា
ហើយបើសិនជាព័ត៌មានណាដែលមិនរិះគន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលឬក៏ព័ត៌មានណាដែលគាត់សន្ទនាជាលក្ខណៈឯកជនប៉ុន្តែវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នករដ្ឋាភិបាលឯជាដើមឬក៏ការប្រជុំជាលក្ខណៈក្រុមក្នុងនាម ការងាររបស់ពួកគាត់ឲ្យច្បាស់ទៅវាអាចនឹងរងនៅផលប៉ះពាល់ហើយជាការងាយក្នុងការពិនិត្យនិងឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់បាទ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកចិនម៉ាលីនបានច្រានចោលការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិដោយថាអនុក្រឹត្យស្តីពីច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតមានគោលដៅគ្រប់គ្រងសន្តិសុខផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានិងប្រមូលចំណូលដល់ថវិកាជាតិលោកបានថ្លែងថា
បើអនុក្រឹត្យនេះដូចជាមិនមែនជាការរឹតបន្តឹងទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពឬជីវិតឯកជននេះទេព្រោះគោលបំណងគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍សន្តិសុខជាតិផលប្រយោជន៍សាធារណៈនិងការគ្រប់គ្រងចំណូលរបស់ជាតិហើយមិនមានតែកម្ពុជាណាបណ្ដាប្រទេសជាតិតៃមួយចំនួនក៏គេធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរមិនកម្ពុជាតែមួយខុសពីគេណាបាទ
កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិក្នុងគោលបំណងសម្រួលនិងគ្រប់គ្រងការតភ្ជាប់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក៏ដូចជាលើកកម្ពស់ការគៀងគរចំណូលនិងកិច្ចការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមវប្បធម៌និងប្រពៃណីជាតិគួរបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីការដាក់ចេញនូវអនុក្រឹត្យនេះអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាដែលធ្វើការក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការគាំពារផ្នែកបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតអ្នកតាមដានសង្គមនិងអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតមួយចំនួនបានបង្ហាញមន្ទិលនិងក្តីកង្វល់ផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងប្រសិទ្ធភាពនិងវិសាលភាពនៃការអនុវត្តអនុក្រឹត្យនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
កម្ពុជាលើកឡើងថាអាស៊ានបានអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាវូណាម៉ោងលវីនចូលរួមកិច្ចប្រជុំការបរទេសអាស៊ាននៅភ្នំពេញនាពេលកណ្ដាលខែកុម្ភៈនេះឡើយត្បិតរដ្ឋសមាជិកអាស៊ាននៅបន្តខ្វែងគំនិតគ្នារឿងវត្តមានរបស់តំណាងរបបក្រុងណៃពីដាវក្នុងតុប្រជុំនយោបាយរបស់អង្គការថ្នាក់តំបន់មួយនេះលោកអូនឆេងប៉ូរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននិយាយថាប្រមុខការទូតរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាលោកវុនណាមុងលវីនមិនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃទី16និងទី17ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះឡើយលោកជុំសិនតរីរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលជារដ្ឋប្រធានផ្លាស់វេនរបស់អាស៊ានបានប្រាប់ VOA នៅល្ងាចថ្ងៃពុធនេះក្នុងន័យដើមថាដោយហេតុថាមានការចម្រើនវិវត្តតិចតួចក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចបណ្ដារដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានមានការលំបាកក្នុងការសម្រេចបាននៅកូសង់ស៊ីឬការព្រមព្រៀងគ្នាដាក់ឯកច្ឆន្ទណាមួយក្នុងការអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលនៃរដ្ឋឬ SAC របស់មីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំចង្អៀតមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់របស់កម្ពុជារូបនេះបានបន្តប្រាប់ VOA ទីថាម្ល៉ោះហើយយើងបានស្នើសួរទៅខាងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យចាត់បញ្ជូនតំណាងមិនមែនកម្រិតនយោបាយឲ្យចូលរួមជំនួសវិញកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានស្ថិតក្នុងលំដាប់ជួរមុខនៃបណ្ដាកិច្ចប្រជុំកម្រិតនយោបាយសំខាន់ៗរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានរដ្ឋសមាជិកចំនួន10ជានិច្ចកាលកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋដើមឆ្នាំនេះត្រូវបានរដ្ឋជាប្រធានបដូវេនប្រើប្រាស់ដើម្បីពិគ្រោះនិងកំណត់របៀបវារៈជាប្រធានរបស់ខ្លួនសម្រាប់អនាគតដឹកនាំរបស់ខ្លួនពេញមួយឆ្នាំទៅមុខកិច្ចប្រជុំចង្អៀតនៅភ្នំពេញនាថ្ងៃទី16និងទី17ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះដើមឡើយត្រូវរៀបចំនៅក្រុងសៀមរាបតាំងពីពាក់កណ្ដាលខែមករាតែត្រូវលើកពេលចំពេលដែលរដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានខ្វែងគំនិតគ្នាជំវិញជំហរកម្ពុជាចង់អញ្ជើញដំណាងរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមប្រជុំដែរដែលការនេះខុសពីលក្ខខណ្ឌតំណាងមីយ៉ាន់ម៉ាដែលអាស៊ានបានប្រកាន់យកតាំងតែពីខែតុលាឆ្នាំ2021មកដែលថាលក្ខណៈរបបសឹកមិនអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចទេកៅអីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានៅវេទិកាអាស៊ានអាចអង្គុយបានត្រឹមតែកម្រិតតំណាងមិនមែននយោបាយពោលគឺមន្ត្រីរដ្ឋការមុខងារសាធារណៈតែប៉ុណ្ណោះ លោកចំសុនតរីបានបន្តប្រាប់ VOA ក្នុងអត្តន័យដើមទៀតថាយើងលើកទៅចិត្តឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាមានវត្តមានកម្រិតមិនមែននយោបាយជាជាងការទុកកៅអីឲ្យនៅទំនេរវាអាស្រ័យលើខាងមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងការសម្រេចឋានៈណាមួយដែលអាចជាតំណាងមិនមែននយោបាយនោះការសម្រេចមិនអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ានេះជាការសម្រេចរំកិលជំហរមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រោយពីលោកបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយសមាជិកអាស៊ានផ្សេងទៀតរួមមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីនិងប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីនៅសប្តាហ៍កន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនទៅបានថ្លែងក្នុងទីសាធារណៈជាលើកដំបូងថាមីយ៉ាន់ម៉ាមានរដ្ឋាភិបាល2ដែលការថ្លែងនេះជាការទទួលស្គាល់ថាមានវត្តមានរដ្ឋាភិបាលរួបរមជាតិមីយ៉ាន់ម៉ា NUG ដែលដឹកនាំដោយអ្នកនយោបាយដែលបានភៀសខ្លួនចេញពីការតាមចាប់ចងរបស់របបសឹកក្រោយរដ្ឋប្រហារខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដែលបានផាត់អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីចេញពីអំណាចលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់បានប្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីក្នុងជំនួបអនឡាញមួយផងដែរថាបើសិនជាមិនមានការវិវត្តឈានទៅមុខនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចដោយភាគីរបបសឹកនោះទេឋានៈតំណាងមីយ៉ាន់ម៉ានៅកៅអីប្រជុំនយោបាយរបស់អាស៊ានត្រូវរក្សាត្រឹមកម្រិតមន្ត្រីមិនមែននយោបាយដដែលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្យល់ថាភាពចម្រើនលូតលាស់នៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចតាមយោបល់កម្ពុជានោះរួមមានការតាំងចិត្តពីភាគីរបបសឹកនិងភាគីផ្សេងទៀតក្នុងការបិទបញ្ចប់អំពើហិង្សាតាមរយៈការអនុវត្តបទឈប់បាញ់ការបើកឲ្យមានកិច្ចសន្ទនាពីសំណាក់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដោយបើកឲ្យមានការចូលរួមពីបណ្ដាអ្នកទស្សនយោបាយផងដែរនិងការបើកឲ្យមានការទទួលនិងចែកចាយជំនួយមនុស្សធម៌ទៅគ្រប់ទិសទីជាដើមដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋធានីណៃពីដាវដើម្បីជួបជាមួយមេរដ្ឋប្រហារមីនអងឡាំងនិងជំហរពីមុនដែលចង់នាំអាស៊ាន10ត្រឡប់មកវិញនោះបាននាំឲ្យលោកហ៊ុនសែនរងការរិះគន់ពីមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនរាប់ចាប់តាំងពីសកម្មជននិងអ្នកតស៊ូប្រឆាំងយោធានៅភូមាដល់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីលោកវ៉ាន់ប៊ូណាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពបានប្រាប់ VOA ថាការសម្រេចខាងលើរបស់កម្ពុជាបង្ហាញពីភាពមានកម្រិតនៃអភិក្រមដេឡៃរបស់កម្ពុជាលើបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានៅចំពោះមុខការជំទាស់ពីសំណាក់រដ្ឋសមាជិកអាស៊ានផ្សេងទៀតដែលហាក់មានឥទ្ធិពលជាងខ្លួន
អ្វីដែលកម្ពុជាធ្វើនេះដោយសារខ្លួនទីមួយដឹងថាខ្លួនបើសិនជាចិញ្ចឹមចិត្តដល់ចង់អញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសពយុធាចូលក្នុងកិច្ចប្រជុំនឹងទៀតគឺដំណើរការនៃការបើកកិច្ចប្រជុំរដ្ឋកិច្ចប្រជុំជំនាញរដ្ឋត្រីការបរទេសអាស៊ាននឹងវានៅថ្ងៃខាងមុខនឹងមិនអាចធ្វើទៅបានទេ
អគ្គលេខាធិការរដ្ឋាភិបាលអាស៊ាននៅចាកាតាស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីនៅភ្នំពេញមិនទាន់បានឆ្លើយតបនឹងសារអ៊ីមែលរបស់ VOA សម្កាក់បំភ្លឺនៅឡើយគិតត្រឹមប្រលប់ថ្ងៃពុធនេះលោកជូណាថានថើលីនាយផ្នែកកិច្ចការនយោបាយនៃស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះដោយបញ្ជាក់ឡើងវិញនៅសេចក្តីអំពាវនាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្នើឲ្យកម្ពុជាធានាយ៉ាងណាជំរុញឲ្យរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាប្រឈមនឹងគណនេយ្យភាពនិងមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះវិបត្តិក្រោយរដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសនេះអ្នកការទូតអាមេរិកកាំងរូបនេះបានថ្លែងក្នុងអត្តន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាយើងទទូចឲ្យកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានបន្តដាក់សម្ពាធឲ្យមានការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចនិងធានាថារាល់ដំណើរទស្សនកិច្ចណាមួយទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយព្រះសិទ្ធិពិសេសរបស់អាស៊ានមានរួមបញ្ចូលការជួបជាមួយនឹងក្រុមដៃគូទាំងអស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទៅបានប្រារព្ធខួបមួយឆ្នាំចាប់តាំងពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយស្ថាប័នយោធាក្រុមអ្នកខ្លាំមើលបានរាយការណ៍ថាមានមនុស្សច្រើនជាង 1,500 នាក់បានស្លាប់ក្នុងអំពើហិង្សានិងមានជិត 12,000 នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាំងពីក្រោយរដ្ឋប្រហារមករីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេតវិមានបញ្ជាក់ជាថ្មីពីការបដិញ្ញារបស់អាមេរិកដល់តំបន់អាស៊ានប្រធានសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យស្ដារការដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានរីកចម្រើន5កណ្ដាក់សញ្ញា 7% នៅក្នុងឆ្នាំ2021តទៅនេះសំលូនអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងខិតខំពង្រឹងទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ានអ្នកវិភាគមើលឃើញថាក្រោមរដ្ឋបាលលោកជូបៃដិនទំនាក់ទំនងនេះ បានប្រសើរឡើងវិញខ្លះបន្ទាប់ពីធ្លាក់ចុះបន្តិចក្នុងពេលកន្លងមកមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោងនឹងជួបប្រជុំជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាស៊ានក្នុងពេលខាងមុខនេះហើយសេតវិមានយល់ថាវាជាឱកាសក្នុងការផ្តោតលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សសន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សេតវិមានបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូ Biden នៅតែប្រាជ្ញាក្នុងការស្ដារនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ានជាពិសេសលើបញ្ហាដ៏សំខាន់ជាច្រើនក្នុងនោះមានសិទ្ធិមនុស្សសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចនិងសុខភាពសាធារណៈការលើកឡើងនេះក្នុងពេលដែលលោកជូ Biden គ្រោងនឹងជួបជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ានក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះនៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Jen Psaki អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មុនថា
Rebuilding our partnerships and alliances, and some of those are through pre-existing structures like ASEAN. Some of them are through direct bilateral relationships.
និងសម្ព័ន្ធភាពរបស់យើងឡើងវិញគឺជាអតិភិបសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីតាំងពីដំបូងទំនាក់ទំនងខ្លះគឺតាមរយៈរចនាសម្ព័ន្ធដែលមានស្រាប់ដូចជា ASEAN វិធីមួយចំនួនគឺតាមរយៈទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដោយផ្ទាល់ការនេះដោយសារលោកប្រធានាធិបតីគិតថាវានឹងពង្រឹងគោលបំណងរបស់យើងក្នុងការតស៊ូសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់សន្តិសុខពិភពលោកនិងសម្រាប់ការធ្វើរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសកលធំធំដូចជាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឬវិបត្តិ COVID
លោកប្រធានាធិបតីជូ Biden បានស្នើកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនឲ្យមានកិច្ចប្រជុំកំពូលជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាស៊ានដោយគ្រោងប្រជុំនៅខែមករាប៉ុន្តែត្រូវបានពន្យារដល់ចុងខែកុម្ភៈតាមការស្នើសុំរបស់មេដឹកនាំអាស៊ាននៅពេលដែលអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ VOA បានសាកសួរអ្នកស្រី Jen Psaki បានថ្លែងថាអ្នកស្រីនៅមិនទាន់មានព័ត៌មានលម្អិតអំពីរបៀបវារៈប្រជុំនៅឡើយទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំនេះ
You know it's another opportunity for him to have conversations about how we can work together and how we can rebuild a lot of the relationships that were
ប៉ុន្តែអ្នកដឹងទេថាវាជាឱកាសមួយទៀតសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីសន្ទនាអំពីវិធីដែលយើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នានិងវិធីដែលយើងអាចកសាងឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងជាច្រើនដែលត្រូវបានបំផ្លាញក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំមុនអាណត្តិរបស់លោក
ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំបន់អាស៊ានក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំក្រោមរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវបានអ្នកវិភាគមើលឃើញថាមានលក្ខណៈចុះឡើងក្នុងឆ្នាំ2017លោកដូណាល់ត្រាំបានទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនប៉ុន្តែនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អាស៊ានក្នុងឆ្នាំ2019រដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជូនត្រាំទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យចូលរួមដែលបានធ្វើឲ្យមេដឹកនាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយចំនួនអន់ចិត្តនឹងធ្វើពហិការមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកនិងអាស៊ានដែលរៀបចំឡើងបន្ទាប់ពីនោះនៅប្រទេសថៃនៅឆ្នាំនេះកម្ពុជាគឺជាប្រធានបដូវវេនរបស់អាស៊ានមន្ត្រីកម្ពុជាយល់ថាកិច្ចប្រជុំកំពូលខាងមុខនេះគឺជាឱកាសស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្តទៀតរវាងអាស៊ានជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទន្ទឹមគ្នានេះដែរអាស៊ានក៏នឹងយកឱកាសនេះពន្យល់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកថាតំបន់នេះគឺជាប្លុកសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនជាប្លុកយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយនិងយោធាទេនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកផៃស៊ីផានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានដែលជារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់បន្ថែមប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធថា
យើងដឹងហើយដែលអាស៊ានគឺមិនមែនរួមគ្នាដើម្បីប្រឆាំងនឹងអ្នកណាមួយទេអានឹងជាគោលការណ៍ហើយជាច្បាប់របស់អាស៊ានគឺអាស៊ាននឹងគឺរៀបចំជាប្លុកមួយសេដ្ឋកិច្ចជាធំហើយនយោបាយក៏ជានយោបាយមួយដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនិងរក្សាតុល្យភាពរវាងមហាអំណាចធំធំដែលកម្ពុជាត្រូវតែអនុវត្តត្រូវតែធ្វើ
លោកផៃស៊ីផានបានបន្ថែមថាក្រុមបណ្ដាមេដឹកនាំអាស៊ានក៏អាចនឹងសម្ដែងកង្វល់ចំពោះចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំផងដែរអ្នកជំនាញកិច្ចការបរទេសមើលឃើញថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំបន់អាស៊ានមានភាពល្អប្រសើរឡើងនៅក្រោមរដ្ឋបាលលោកជូ Biden ដូច្នេះកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះគឺជាការបញ្ជាក់ពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់មហាអំណាចពិភពលោកនេះក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំក្រោមរដ្ឋបាលលោក Biden មានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងតំបន់នោះក្នុងនោះមានអនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Kamala Harris លោក Lloyd Austin រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Anthony Blinken ជាដើមលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធថាលក្ខណៈទីតាំងភូមិសាស្ត្ររបស់អាស៊ានមានសារៈសំខាន់ដល់ការសម្រេចបានគោលនយោបាយ Indo-Pacific របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានបន្ថែមថា
អញ្ចឹងគោលនយោបាយ Indo-Pacific របស់អាមេរិកនឹងត្រូវការទូអង្គអាស៊ាននឹងសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងទេពង្រឹងនៅទូអង្គអាស៊ានពង្រឹងនៅមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ាននៅក្នុងការគេថាតតែងនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមួយគឺជាការសំខាន
់អាស៊ានកំពុងពង្រឹងគោលការណ៍ចក្ខុវិស័យអាស៊ានលើតំបន់ Indo-Pacific ឬហៅកាត់ថា AOIP របស់ខ្លួនផងដែរគោលការណ៍ចក្ខុវិស័យអាស៊ានលើតំបន់ Indo-Pacific បង្ហាញថាអាស៊ានគឺជាតំបន់ដែលមានទំនាក់ទំនងជាប់គ្នាដែលមានទូននីតិមជ្ឈភាពនិងយុទ្ធសាស្ត្រហើយតំបន់នេះជាកន្លែងសន្តិនិនិងសហប្រតិបត្តិការជាជាងចំនួនទន្ទឹមនឹងនោះតំបន់នេះលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍនិងវឌ្ឍនភាពសម្រាប់គ្រប់ភាគីលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានបន្ថែមថា
ចឹងទេពីស្មារតីអាស៊ានគឺជំរុញ AOIP ហ្នឹងហើយត្រូវconvince ជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសជាដៃគូអាស៊ានហ្នឹងយក AOIP ហ្នឹងជាកត្តាចម្បងឲ្យអធិភាពលើ AOIP អញ្ចឹងកិច្ចប្រជុំខាងមុខហ្នឹងវាតកតងទស្សនៈទានធ្វើម៉េចឲ្យមានភាពស៊ីគ្នាបញ្ចូលគ្នារវាងឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិករបស់អាមេរិកជាមួយនឹង AOIP របស់អាស៊ាន
សហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយចក្ខុវិស័យអាស៊ានលើតំបន់ Indo-Pacific ដោយចាត់ទុកថាគោលការណ៍ទាំងនោះបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងចក្ខុវិស័យអាមេរិកសម្រាប់តំបន់ Indo-Pacific សេរីនិងបើកចំហនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនតំបន់ Indo-Pacific ជាច្រកពាណិជ្ជកម្មដែលមានទំហំជាង 3.5 លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ជាចំណុចសំខាន់ដែលអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់កិច្ចពិភាក្សានេះផងដែរនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រទេសមហាអំណាចចិនមានចំនួនជាច្រើនឆ្នាំហើយជាមួយនឹងសមាជិកអាស៊ានខ្លះក្នុងការទាមទារដែនទឹកនិងកោះនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងមេដឹកនាំកម្ពុជាបានបញ្ញាប្រឹងប្រែងសម្រាប់ឲ្យបានក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្រោយពីការចរចាអស់ជាច្រើនឆ្នាំក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះការចរចាបានឈានទៅសម្រេចបានត្រឹមតែក្របខ័ណ្ឌរួមប៉ុណ្ណោះដោយសារនៅមិនទាន់ចុះសម្រុងគ្នាលើគោលការណ៍សំខាន់សំខាន់មួយដូចជាដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ស្ថាប័នណាមួយដែលអាចកាត់សេចក្តីចំពោះវិវាទនេះឬប្រការចរចាទ្វេភាគីរវាងភាគីចិននិងប្រទេសដែលទាមទារកម្មសិទ្ធិក្នុងដែនទឹកដែលមានចំនួនគ្នានោះលោកផៃស៊ីផានបានបញ្ជាក់បន្ថែមថារ
ឿងឈូងសមុទ្រចិនខាងត្បូងយើងបន្តខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យក្រមប្រតិបត្តិការដោះស្រាយនឹងស្ថិតនៅក្នុងសន្តិភាពការដោះស្រាយដោយសន្តិភាពគឺมันមានកម្លាំងណាមួយដែលវាអាចបង្កឲ្យមានហានិភ័យនៅអំពើហិង្សា
ក្រុមអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាបានរួមគ្នាស្នើសុំឲ្យលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនកុំឲ្យអញ្ជើញតំណាងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមប្រជុំប៉ុន្តែអញ្ជើញក្រុមរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិដែលគាំទ្រអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីវិញនៅក្នុងលិខិតទៅលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនកាលពីថ្ងៃទី21ខែមករាក្រុមសកម្មជនក៏សម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីទូននីតិដឹកនាំរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានបដូវវេនអាស៊ានជាពិសេសប្រវត្តិរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមិនគោរពសម្លេងជំទាស់នឹងការធ្វើទស្សនកិច្ចទៅមីយ៉ាន់ម៉ាជាឯកតោភាគីដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកមីនអ៊ុងឡាំងដែលជាមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាលោកផៃស៊ីផាន បានការពារវិធីដោះស្រាយរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាន
រឿងរបស់ភូមាឥឡូវនេះជាចម្បងថាការបង្ហាញរបស់កម្ពុជាជាប្រធានហ្នឹងគឺយើងមានរឿងច្រើនណាស់ដែលត្រូវធ្វើហើយរឿងរបស់ភូមាមិនអាចចាប់យកអាស៊ានទៅជាចំណាប់ខ្មាំងទេដូច្នេះវាជាការបង្ហាញនៃការពង្រឹងសន្តិភាពរវាងអាស៊ានដែលជាសមាជិកដែលមិនមែនជាអេបៃភូមាបាទ
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកយកឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះរំលឹកមេដឹកនាំអាស៊ានឲ្យផ្ដោតលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅនៃប្រទេសខ្លួនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
យើងចង់បានឲ្យអាមេរិកយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យខ្ពស់ទៅលើតំបន់អាស៊ាននេះគឺទៅលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យព្រោះយើងឃើញថានឹងរដ្ឋបាលលោក Biden ពេលដែលគាត់ឡើងមកកាន់តំណែងបន្តពីលោក Donald Trump នឹងគឺលោក Biden នឹងក៏បានបដោតខ្ពស់ទៅរឿងសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ប្រទេសនានានៅក្នុងលោកអញ្ចឹងគឺយើងសង្ឃឹមថាប្រធានបទអំពីសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនឹងច្បាស់ជានឹងយកទៅពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកលើកពីកត្តាលើកអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាភេរវកម្មបញ្ហាពាណិជ្ជកម្ម
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកម្ពុជារំលាយកាលពីចុងឆ្នាំ2017ហើយត្រូវគណៈបក្សកាន់អំណាចរឹបអូសយកអាសនៈនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងថ្នាក់ជាតិនឹងហាមឃាត់ថ្នាក់ដឹកនាំជាង100នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយចំនួន5ឆ្នាំចំណាត់ការនេះត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិមើលឃើញថាជាការរំលោភសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយល់ថាការវិវត្តនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលក្រុមយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់គណៈបក្សឆ្នះឆ្នោតកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនគឺការតែបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ពីសារៈសំខាន់នៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះស្ថានភាពរវាងមីយ៉ាន់ម៉ានិងកម្ពុជាមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាលោកអេងឆៃអៀងបានបន្ថែមថារ
ឿងភូមិក៏មិនខុសពីរឿងប្រទេសកម្ពុជាប្រមាណដែរគឺនៅថាប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនគាត់មានល្បិចក៏មានល្បិចគឺថាក្នុងការកំទេចសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យរបបសិទ្ធិមនុស្សនឹងវាមានតតិចខ្ពស់ជាងនៅភូមិនៅលោកមានដំណាង
រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Michelle Bachelet អំពាវនាវឲ្យមានការដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងជាងមុនពីសហគមន៍អន្តរជាតិទៅលើពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាឥតសំចៃពីសំណាក់យោធាទៅលើប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ានិងការវិលត្រឡប់ទៅរកការដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលឡើងវិញអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Geneva ហើយលោកជឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Michelle Bachelet មិនបានបិទបាំងការមិនពេញចិត្តរបស់លោកស្រីចំពោះការឆ្លើយតបដ៏យឺតយ៉ាវពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏មហិមាហើយត្រូវបានកត់ត្រាទុកពីការប្រព្រឹត្តឡើងដោយពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាប្រឆាំងនឹងប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឯងនោះទេអស់រយៈពេលជិត1ឆ្នាំមកហើយចាប់តាំងពីពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយបានរឹបអូសក្តោបក្តាប់អំណាចចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកស្រីបាសឆ្លិតបាននិយាយថាពួកមេដឹកនាំរដ្ឋបហាបានរំលោភសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាប្រព័ន្ធដោយមាននិទានភាពលោកស្រីបានមានប្រសាទាថាបើទោះបីជាការបំពេញនេះត្រូវបានថ្កោលទោសជាសកលក៏ដោយចំណាត់ការតបតមានតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះលោក Rupert Colville ជាអ្នកនាំពាក្យលោកស្រីបាសចលិតបាននិយាយថាឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានជួបជាមួយនឹងក្រុមមេធាវីការពារក្តីសិទ្ធិមនុស្សដែលបានផ្ដល់ជាសក្ខីកម្មគួរឲ្យរន្ធត់មួយពីការដែលអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានធ្វើទារុណកម្ម កម្មកររោងចក្រត្រូវបានគំរាមកំហែងនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញកាន់តែខ្លាំងឡើងមុខលើក្រុមជនជាតិភាគតិចនិងអ្នកកាន់សាសនាជនជាតិភាគតិចដែលរួមមានជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាផងដែរលោកខុលវីលបានថ្លែងថា
The brutal effort by security forces to crush dissent has led to the killing of at least 1500 people by the military since the 1st of February.
អំពើឃោរឃៅរបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខដើម្បីបង្ក្រាបអ្នករិះគន់បាននាំឱ្យមានការសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់1500នាក់ចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារយោធាថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកក៏ប៉ុន្តែតួលេខនេះមិនរួមបញ្ចូលការស្លាប់របស់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៀតដោយសារចំនួនប្រដាប់អាវុធនិងអំពើហិង្សាដែលបានរីករាលដាលនៅទូទាំងប្រទេសនោះឡើយ
លោកខូលវីលបាននិយាយបន្តទៀតថាការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានកត់ត្រាទុកការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនករណីជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលមួយភាគធំត្រូវបានធ្វើឡើងដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខលោកបានបន្តទៀតថាបាតកោដោយសន្តិវិធីជាង 11,700 នាក់បានត្រូវឃុំខ្លួនហើយយ៉ាងហោចណាស់290នាក់បានស្លាប់ក្រោមការឃុំខ្លួននោះដែលលោកបានកត់សម្គាល់ថាការស្លាប់ជាច្រើននៃការស្លាប់ទាំងនោះទំនងដោយសារការធ្វើទរណកម្មលោកខូលវីលបានបន្ថែមទៀតថាពលរដ្ឋស៊ីវិលស្ទើរតែទាំងអស់មិនទទួលស្គាល់ពួកយោធានិងរដ្ឋប្រហារនៅមីយ៉ាន់ម៉ាទេលោកនិយាយទៀតថាយោធាមិនមានលទ្ធភាពក្តោបក្តាប់អំណាចរបស់ខ្លួននេះទេលោកខូលវីលបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
For the first time the country's many ethnic groups have come together in solidarity and begun to articulate a very different and more inclusive and more democratic vision for
នេះជាលើកទី1ហើយដែលក្រុមជនជាតិភាគតិចជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសបានរួមសាមគ្គីគ្នានិងបានចាប់ផ្ដើមបង្ហាញទស្សនវិស័យផ្សេងផ្សេងដែលមានការរួមបញ្ចូលគ្រប់ភាគីតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យអំពីអនាគតរបស់ប្រទេសនេះហើយការនេះវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ពីព្រោះការពីអតីតកាលគឺតែងតែមានទំនោរខ្វែងគំនិតគ្នារវាងក្រុមជនជាតិភាគតិចផ្សេងផ្សេង
លោកបាននិយាយបន្តទៀតថាមេដឹកនាំយោធានឹងឃើញថាទង្វើខូខើរបស់ពួកគេបានបង្កើតឲ្យមានចំនួនជនវ័យក្មេងមួយដែលនឹងមិននៅស្ងៀមស្ងាត់ហើយទទួលយកនៅអ្វីដែលកំពុងកើតមានឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននោះទេឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីបាឈលិននិយាយបន្តទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្ហាញភាពក្លាហានយ៉ាងអស្ចារ្យនិងភាពមោះមុតដើម្បីទាមទារសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេលោកស្រីបានបន្តទៀតថាឥឡូវនេះសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវបង្ហាញការប្តេជ្ញាក្នុងការគាំទ្រពួកគេតាមរយៈចំណាត់ការមុតមាំដើម្បីបញ្ចប់នៅវិបត្តិនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Pearl Borders ដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារគណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណទោះបីជាមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារវិបត្តិ COVID-19 ក៏ដោយក៏សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែអាចរីកចម្រើនដដែលដោយរីកចម្រើនបានចំនួន5កណ្ដុកសញ្ញា 7% កាលពីឆ្នាំ2021ដែលនេះគឺជាការរីកចម្រើនលឿនបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1984មកលោក Ken Bredemeyer នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី27ខែមករាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានរីកចម្រើនចំនួន 5.7% ក្នុងឆ្នាំ2021ដែលជាការរីកចម្រើនលឿនបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1984មកការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងក្លារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងពិភពលោកនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពមិនទ្រុបទ្រោមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាប្រទេសនេះប្រឹងប្រែងទប់ទល់ជាមួយនឹងវីរុស COVID-19 បំផ្លាញថ្មីថ្មីពីរប្រភេទដែលបានបង្អាក់ដល់ឧស្សាហកម្មមួយចំនួនប៉ះពាល់ដល់សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ទំនិញនិងបណ្ដាលឲ្យទំនិញឡើងថ្លៃ 7% ក្នុងពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលជាការឡើងពុះបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល4ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះក៏ដោយតែនៅក្នុងឆ្នាំ2021ការងារ6,400,000ត្រូវបានបង្កើតហើយការងារភាគច្រើនដែលបានបាត់បង់កាលពីដើមឆ្នាំ2020ដោយសារការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានធ្វើឲ្យមានជាថ្មីឡើងវិញអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចប្រហែលជាមានលក្ខណៈយឺតយ៉ាវនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំនេះដោយសារវីរុស COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Omicron វីរុសនេះបានបណ្តាលឲ្យអ្នកធ្វើការរពន្ធអ្នកសុំច្បាប់ឈប់ដោយសារឈឺជំងឺនេះជើងហោះហើរត្រូវលុបចោលជារឿយៗអាជីវកម្មនានាត្រូវដាក់កំហិតហើយការបង្រៀនដោយផ្ទាល់ក្នុងថ្នាក់តាមសាលារៀននិងសាកលវិទ្យាល័យខ្លះក៏ត្រូវបានដាក់កំហិតផងដែរតែរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងថាការលុបលុបសេដ្ឋកិច្ចជារួមនៅតែឃើញច្បាស់នៅក្នុងត្រីមាសចុងក្រោយនៃឆ្នាំមុនដោយមានការរីកចម្រើនក្នុងកម្រិតប្រចាំឆ្នាំចំនួន 6.9% គឺ3ដងច្រើនជាងការរីកចម្រើននៅត្រីមាសទី3នៃឆ្នាំដដែលនោះដែលមានចំនួនតែ 2.3% ប៉ុណ្ណោះសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញអ្នកតតែងគោលនយោបាយនៃធនាគារកណ្ដាលឲ្យប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី26ខែមករាកន្លងទៅនេះថាពួកគេអាចដំឡើងអត្រាការប្រាក់នៅខែមីនាខាងមុខបន្ទាប់ពីបានរក្សាវាឲ្យនៅកម្រិតក្បាល0ចាប់ពីពេលដែលវីរុស COVID-19 បានឆ្លងរាតត្បាតចូលដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដំបូងកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2020មកធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចបង្កើនអត្រាការប្រាក់នេះដែលមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងលើថ្លៃដើមនៃកម្ចីសម្រាប់ការប្រើប្រាស់និងអាជីវកម្ម 3-4 ដងផងដែរក្នុងឆ្នាំនេះស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី27ខែមករាថាអ្នកបាត់បង់ការងារធ្វើនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 260,000 នាក់បានដាក់ពាក្យសុំប្រាក់ជំនួយបាត់បង់ការងារជាលើកដំបូងកាលពីសប្តាហ៍ទី3នៃខែមករាគឺថយចុះចំនួន 30,000 នាក់ពីតួលេខចុងក្រោយនៃសប្តាហ៍ទី2នៃខែមករាចំនួនសរុបថ្មីចុងក្រោយបំផុតនេះគឺស្របទៅនឹងតួលេខចំនួន 256,000 នាក់ដែលត្រូវបានកត់ត្រាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាឆ្នាំ2020គឺនៅមុនពេលវីរុស COVID-19បំផ្លាញធ្ងន់ធ្ងរដល់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអាជីវកម្មនានាបានចាប់ផ្ដើមបញ្ឈប់ការងារអ្នកធ្វើការរាប់សែននាក់ក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងមកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានករណីឆ្លងវីរុស COVID-19 ពី 600,000 ទៅ 750,000 នាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលភាគច្រើនដោយសារវីរុសបំផ្លាញថ្មី Omicron ដែលឆ្លងខ្លាំងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.